Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Хаштаг Я Путин, I'm not Biden. Ответите Ансър. Бойко Борисов, може ли да е българският Чърчил и да каже: нямам да предложа нищо друго, освен кръв, тежък труд, сълзи и пот. На какво ще ни научи промяната? Отговаря Красимир Вълчев, екс-министър на образованието, народен представител в 47-то Народно събрание ГЕРБ.
Беновска пита.
Радвам се да ви видя.
И аз. Здравейте.
Здравейте. Почвам от началото на анонса. Бойко Борисов, може ли да е българският Чърчил? Очаквате ли утре той на вашата национална конференция да каже: няма да предложа нищо друго, освен кръв, тежък труд, сълзи и пот?
Бойко Борисов е 20 години в българската политика на върхови позиции. Той се доказа като най-отговорния, най-градивния политически лидер и министър-председател. Не случайно толкова избори бяха спечелени от ГЕРБ. Мисля, че историята ще даде своята оценка. Факт е, че последните години от нашите политически опоненти, което до някаква степен е нормално, чуваме преди всичко необективно говорене, но и това, което се случва в момента, се вижда, че ГЕРБ беше оставил една относително подредена държава. ГЕРБ показа способност да се справя с кризата и последните години, 10 години, в които управлява ГЕРБ и малко повече, бяха години на растеж, на реално увеличение на доходите, години, в които най-голяма степен се увеличи дела брутния вътрешен продукт на технологичните отрасли, години, в които доходите се увеличиха от 40 на близо 55% от средноевропейските паритет на покупателната способност. Казва, че сме били най-бедната държава. Също ние бяхме много по-бедни в началото на века. Причините да сме бедни се крият още в миналия век. Знаете, че държавата ни фалира през 96-97 година. За съжаление, част от уроците, които тогава се взехме, сега като че ли започваме да ги забравяме. Това да ни експериментираме с държавата, да ни експериментираме с финансовата стабилност, нещо, което вице-премиера Василев отрече преди 4 седмици на при разглеждането на бюджета. Той каза, че тази политика, която се е водила последните 25 години, е грешна, което е стряскащо. Стряскащо е, защото показва, че тези хора са готови да са готови включително и на финансовата стабилност да помогнат, да посегнат, да жертват.
Също ще поговорим за тях, но още малко за утре. Предстоят ли в ГЕРБ някакви радикални промени в ръководството?
Не.
Не?
Не. ГЕРБ си има председателя. ГЕРБ е партия, в която има...
Говорим за заместник-председателите.
Конференцията ще реши утре, но като цяло не очаквайте големи промени.
А какви послания ще отправите, знаете?
Посланията са тези, които отправим всеки ден. Няма да чуете нещо ново от нас. Ние сме, пък казвам, партията, която се е доказвала, че е най-отговорна и в държавното управление, и като опозиция, която винаги е залагала на градивното начало, на нормалността в политиката. И това ще чувате от нас и за напред. ГЕРБ е партия, която през годините обедини много широка експертиза, хора с експертиза.
Промяната да ви обезкървят?
Не. Не мога да кажа, че са ни обезкървили. Това, което се случва в момента, е обезкървяване на бюджетните организации, на бизнеса. Виждате, че разходите за енергия, които плащат и бизнес, и бюджетните организации, са 4 пъти по-високи, след компенсациите 3 пъти. Липсва резерв в добавената стойност. Оттам се налага бизнеса да увеличава крайните цени. Ако това правителство беше пресякло с по-висок и по-бързи компенсации увеличението на цените на електроенергията, беше компенсирало, щеше да пресече проникването в крайните цени. Половината от инфлацията се дължи на неадекватността на управлението. Половината е вносна, ако погледнете разликата между България и средното за Европейския съюз, при нас инфлацията е два пъти по-висока. Това е защото те ни осъзнаха кое е най-важното. Най-важното беше да компенсират максимално бизнеса. Сега бизнеса няма този резерв и да увеличава и възнагражденията. Нещо, което се случваше предишните години. Последните 4 години имаме 50% реален ръст на доходите. Сега имаме минус 10%. Имаме 10% намаление. Толкова инфлацията, нямаме ръст на възнагражденията в публичния сектор, с изключение на този на учителите. Ще имаме инфлация за година и половина, може би от порядъка на 20%. Всичко това е реално обедняване.
Като говорите за енергетика, не мога да се въздържа да не ви попитам от новините, които изтекоха вчера. Асен Василев, вице-премьер и министър на финансите, бил заявил, че ще се затварят ТЕЦ Бобов дол и ТЕЦ Брикел, защото в плана за възстановяване и устойчивост има ли други планове?
Забележете, той каза като аргумент, че те произвеждали под 1% от енергията.
Това не е вярно.
Но дори да е вярно, какво значение има колко? Ние имаме нужда от енергия, ще имаме все повече нужда от енергия. Водещия критерий трябва да бъде колко замърсяват. Ако тези централи са направили инвестиции, или ще направят инвестиции и не замърсяват, те не трябва да бъдат закрити. Ако тези централи замърсяват, хронично не спазват изискванията, те трябва да бъдат и в момента затворени. Очевидно, това правителство не действа справедливо, обективно, въпреки че развяват знамето на справедливостта, очевидно се подхожда преднамерено. Ако закрият Брикел, това означава гълъбо остава без отопление.
Вие сте от този край.
Да. Още нещо повече. Брикел предоставя основна част от горивото за отопление на Перник, Гавро и Сливен. Предполагам, също не го знае. Европейския съюз е поставил едни норми 550 грама да ни надвишават емисиите на въглероден двуокис, 550 грама на киловатт. След 2025 година. Тоест, ако те изпълнят тези изисквания, ако те изпълнят всички останали изисквания, защо да не работят? Защо другите централи ще бъдат в привилегировано положение? Но така или иначе, с темата с плана и с енергетиката
да
е по-широка.
Само да ви напомня, извинявайте, няколко детайла. И двете централи, и Брикел, и Бобов дол, и ТЕЦ Варна, ще добавя, инвестират свои средства в газификацията на производство на електроенергия. Няма предвидени, както подчертая Рамадан Аталай.
Така. Ще направят и двете така наречени американски централи, АЕС и ТЕЦ-3, ще смесят горива, за да намалят емисиите на въглероден двуокис.
Но тук частният инвеститор влага свои пари, за да газифицира производството на ток, а няма предвидени средства в плана за възстановяване и устойчивост, нито стотинка за газификацията на тези централи.
Другото, което се представя, едва не е като жертвоприношение пред Европейската комисия.
Да.
Покрай плана, Европейската комисия не иска такива жертвоприношения. Това, което иска Европейската комисия, е план за планно намаление на емисиите на въглероден двуокис. И тук, това, което трябва да направи българското правителство с всички топлоелектрически централи, е да търси технологичните решения за намаляване на емисиите на въглероден двуокис при запазване на производство на енергия от въглища. А това, което прави българското правителство, то не е само спрямо тези централи, които изброихте, но и спрямо останалите три, големите централи в Марица Исток, е да намалява производството така, че да останат да работят само през зимата. Това го каза вице-премиера Сандов. Вчера до голяма степен го потвърди вице-премиера Василев. Намерението на правителството е централите да работят само през зимата. Доколкото разбрах, остава и намерението да се изгражда, да се гори буклук. Нещо, което съм убеден, че местната общност там няма да приеме, но най-скандалното, най-лобистското в плана за възстановяване устойчиво се проектът за батериите. 1,5 милиарда.
Само за секунда ви попитам обаче. Проектът за решението за закриване на тези въглищни централи Брикел, Бобов дол, как следва да се вземе? От на ниво Министерски съвет или това трябва да стане обект на обсъждане в Народното събрание. Това не застрашава ли националната сигурност?
Министерски съвет има достатъчно инструменти да ги закрие. енергийната сигурност няма да бъде застрашена, но ви казах, най-малкото 4 града ще имат проблем с отоплението. Има работещи в тези централи. И защо пак задавам въпроса, след като ако те отговорят на екологичните изисквания, трябва да се подхожда преднамерено към едни конкретни централи, само защото са на този или на другия собственик.
Да, ДБ, например, Ивайло Мирчев, любителя на сарайта на Ахмед Доган, направи писмено запитване до министъра на енергетиката Николов за задълженията на ТЕЦ Варна.
Блюстители на справедливостта. Справедливостта изисква да нямаме преднамерено отношение. Справедливостта изисква да подхождаме според правилата.
Иронично ли казвате? Блюстители на справедливостта.
И така се опитват да се представят. Добре, всъщност, ние живеем в две реалности. Едната е обективната реалност, която виждаме какво се случва около нас, а другата е субективната реалност, разказа, който се опитват да ни разкажат тези хора в управлението, които, за съжаление, се повярваха, че ако лъжат, могат да постигнат трайни успехи в политиката. Те влязаха в политиката с лъжа, спечелиха изборите с лъжа, тук визирам най-вече премиера и вицепремиера Василев. И сега, лошото е, че сега продължават
какво
да вярват, че...
Какво са излагали премиера и вицепремиера?
Моля?
Какво са излагали?
Излагаха, че няма да има пенсионер под прага на бедност. Ако нямаше такъв, нямаше вероятно да има и тези опашки в Кауфланд. Излагаха, че няма да теглим заеми, защото с допълнително спрените пари, събрани пари, спрени пари от кражби, ние ще има пари за всичко и за всеки. Както виждате, изтегли, одобрихме 8 милиарда заем в бюджета. Отидаха на 13 септември, двамата в Раднево, и се подписаха под подписката на миньорите, че докато има въглища в Марица Исток, няма да се затварят. А което правят сега в момента е централите да работят само през зимата, съответно брикел да бъде закрит. Това са поредица от лъжи. Излъга и вице-премиера Василев преди 4 седмици, че няма инфлация. Че допълнителните 12 милиарда в бюджета не били от инфлация, били от събрани кражби. А ние трябва само от инфлацията да имаме 15 милиарда в бюджета. Минимум 15 милиарда. Това означава, че 3 милиарда допълнителна несъбираемост имаме. Разликата между 15 и 12. Заложената инфлация в бюджета, знаете ли колко е? 6%. Това е все едно да твърдите, че бензина и олиото са поскъпнали с по 10 стотинки.
Тук вече
или че сметката ви за ток е повишена с 10 да. лева, за газ, прощавайте, се е повишила с 10 лева.
Като казахте за...
Толкова безцеремонно малко хора могат да...
За дъбва, като казахте, че са блестители на, какво казахте, справедливостта, аз само исках да довърша за ТЕЦ на Ахмед Доган. Той дължал за 2 месеца, според министъра на енергетиката Николов, около 35 милиона и половина. И това е за доставено количество газ за 2 месеца, не издължено. А Рамадан Аталай, преди малко човек, който дълги години беше и председател на комисиите по енергетика в Народното събрание, каза, че напомни колко милиарда се дължат въобще в областта на енергетиката и не се събират.
Ако има просрочени задължения, те трябва да се търсят по законовия ред.
Естествено.
Да. Факт е, че една част от предприятията са в сектора с така наречените инфраструктурни монополи, както и Топлофикация София. Тоест, ако се потърсят всички задължения, ние трябва да фалираме Топлофикация София. Има въздържане от това. И пак казвам, трябва да се подхожда справедливо към всички. По правилата на които са одобрени.
Така,
нищо
да,
повече.
И да продължим още малко за плана за възстановяване и устойчивост.
Плана е 80% и 85% същия, като този, който беше оставен април месец от правителството на
ГЕРБ. От вас, от правителството?
Беше забавен заради нови проекти, предимно в енергетиката, със съмнение, че те са лобистки тези проекти. Забавенето вече е прекалено дълго и навлязахме в период, в който рискуваме да загубим към днешна дата 3-4 милиарда лева, защото просто няма да има време за контрактуване и отчитане на
добре,
тези
средства. Добре, това е тази фиксация в тези батерии, които по много
тази
проучвания, не само български, но международни, се оказва, че България не е от най-приспособимите държави за производство на този вид и съхранение на
енергия. Съмнителна, със съмнение за лобизъм.
Чия полза?
Полза на фирмата, която фирмите, които ще участват, фирмата, която разработва проекта.
Коя?
Вчера колегата Делян Добрев посочи едно име на фирмата по скриптум, които са разработили проекта,
които са участвали.
Това са деца, свързани с Асен Василев.
Как се казват?
Може да ги проверите в регистър. Да, рискувам да сбъркам с имената. Но това е публична информация в регистъра, която може да се види. Колегата, пак към Динян Добрев, я изнесе. Залага да, се на техния модел, но няколко неща да кажа за батериите.
Да.
Батериите ще се ползват най-вероятно 4-5 години. Толкова са циклите на зареждане и разреждане. Ще се даде 1,5 милиарда и то ще се дадат от националния бюджет. Няма да бъдат европейски средства, защото ние ще платим глоба. Да купиш батериите от един производител, предварително посочен, е 100% корекция, 100% глоба за националния бюджет. Асен Василев направи едно скандално изказване онзи ден. Той каза, че ще се позволи да плати корекцията. Тоест, ще се позволи да плати средствата от бюджет. Трябва да си силно мотивиран лично или и служебно доста безотговорен, за да направиш такова изказване. Не знаем страна, която да използва батериите за системно балансиране на енергията. Разширението на ПАВЕЦ Чаира към Яденица струва 200 милиона. Има проект. По актуални цени при това. Увеличени цени, завишени съгласно инфлацията. Може да се ползва 100 години за същото нещо. А ние даваме 7 пъти повече за батерии, които ще се ползват 20 пъти по-малко. 20 години по-малко ще се ползват тези
батерии. Извинявайте много, че ви прекъсвам много. Господин Вълчев, ако, как да кажа, има една мисъл на Аристотел, мисля, че беше, че умните хора решават проблемите, а гениалните ги предвиждат. Вие не следва ли, ако имате такива подозрения, да сезирате прокуратурата преди това да се е случило, да е лобирано в полза на определена фирма?
Може преди да има каквото и да е деяние, ние само сигнализираме на базата на информацията, която имаме. Други представители на опозицията пък внесоха други данни, че се прави за определено лице с интереси в енергетиката. Но казаха също, че няма как предварително, просто даваме знак, че ние наблюдаваме процеса, но така или иначе, залагането на батериите е съмнително. Няма водород в плана за възстановяване и устойчивост, нещо, на което Европейския съюз залага в най-голяма степен, като крайно гориво. Техническия университет, екип от най-добрите учени от три университета също разработиха модел. Освен модела на тази фирма, която беше спомената, и то от синдикатите беше спомената, ние оттам разбрахме, че те готвят модел тази фирма. Група от най-добрите български учени също разработиха модел. Базиран обаче на формулата, забележете, запазване на производството на енергия от въглища при намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Това може да се случи. Германия последните няколко дни промени стратегията си. Почнаха да вземат решение за повторно отваряне на въглищни мощности заради зависимостта от Русия. Тоест в един момент независимостта става по-важна от това колко са емисиите. Но така или иначе в света работят хиляди екипи за развитие на технологиите и за улавяне и съхранение на въглероден двуокис. Могат да се направят смесени горивни цикли в централите, които да позволят запазване на централите, запазване и на мините. Защото това е наш собствен ресурс. Говорим за едно 15-20 години запазване, когато ще имаме изчистените крайни технологии. В момента все още технологиите за съхранение на енергия са скъпи и неефективни. Енергия от възобновяеми енергийни източници. Защото колкото и солари да фотоволтаици да въведем в експлоатация. Нас не трябва ток, когато не грее слънце, а произвеждаме, когато грее.
Да, точно за това казах, че и международни и български проучвания показват, че това не е най-подходящата технология,
Асен Василев каза, че има 20 такива проекта с батерии, но нито един от тях не е в такъв мащаб. Очевидно се рискува с този проект, но пак казвам, той е много по-неизгоден, отколкото разширението на ПАВЕЦ Чаира, например.
Сега не мога да се въздържа да не поговоря с вас за образование. Вие бяхте министър на образованието. В началото на деня, когато стартира предаването ми, първият гост беше вашия бивш заместник Министър, настоящ министър на образованието.
Ето не ми е бил заместник министър, но работихме заедно в екип в министерство.
Какво работеше?
Той беше заместник министър, но не на мен, а на министър Тодор Танев и на министър Миглена Куня.
А, да, вие тогава бяхте главен секретар.
И на министър Румяна Коларова, аз бях главен секретар. Да, той беше заместник министър, петрима министър.
Точно така, благодаря за корекцията. И аз като го произнесох, усъмних, че съм съвършено правилно. Както и те. С него говорихме за реформата в висшето образование, за реформата в средното образование, учебните програми и за дуалното и професионалното образование, една кампания, която завършихме на времето заедно с вашия кабинет и заедно с вас като министър на образованието. Преди да отворим този сет от разговора, искам да чуете призива на нашия екип.
Господин Кирил Петков, спешно създайте условия да се образоват младите да работят в индустрията.
До министър-председателя на Република България господин Кирил Петков, заместник министър-председателите Асен Василев, Калина Константинова, Корнелия Нинова, Гроздан Караджов, Борислав Сандов и министрите Николай Денков, Бойко Рашков, Стефан Янев, Асена Сербезова, Николай Събев, Даниел Лорер, Атанас Атанасов, Георги Гьоков, Иван Иванов, Христо Проданов, Теодора Генчовска, Александър Николов, Радостин Василев, Надежда Юрданова, Божидар Божанов.
Национално отговорно предложение за национална кампания за дуално и професионално образование «Знам, мога, богат съм и щастлив». Предай нататък.
На 9 май 2019 година YouTube каналът Беновска пита тире Радио К2 и Радио К2 стартирахме национална кампания за дуално и професионално образование «Знам, мога, богат съм и щастлив». Прекъснахме кампанията заради карантините и мерките по COVID-19.
Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри ви е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално. Трябва да помогнем и на икономиката.
Всеки от вас, госпожи и господа министри, ще подкрепи с две ръце нуждата от подготвени средни кадри и в транспорта, и в строителството, и в здравеопазването, и в енергетиката, и в образованието, и в финансите, и в икономиката, и индустрията, и в отбраната, и в земеделието, и в околната среда, и в социалния сектор, и в иновациите, и в туризма, и в правосъдието, и в спорта, и в електронното управление, и в МВР, и в дипломацията.
Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на партньорите. Кампанията стартира съвместно с Министерския съвет на Република България, работодателските организации в АИКБ, синдикатите КНСВ и Подкрепа, кметовете на 28-те областни града, Българската православна църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназиите и средните технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти.
Идеята на кампанията на гореизредените институции е в публично-частно партньорство власт бизнес медии да се възстановят така наречените по-рано техникуми СПТУ и ПТУ. Всеки от вас, министрите, е наясно, че така ще запълните вакуума от подготвени средни кадри във всеки от ресорите ви на управление.
Създадохме песен на прага и видеоклип, предназначен за учениците и за родителите и техните баби и дядовци, с които децата обсъждат бъдещето си.
Автор на текста е поетът Александър Петров, музика Константин Марков, изпълнение Тангра, продуцент и режисьор Иляна Беновска, с участието на студенти от Софийския университет Свети Климент Охридски, УНСС, МГУ, НАТВИС, ученици. Песента и видеото получиха широко разпространение и популярност и бяха класирани на първите места в престижните класации за български произведения.
Делови план трябва. Министерството на образованието и науката да влезе в същността на замисъл и да го допълним, ако има нужда. Трябва Министерството на труда и социалната политика да организира професионалното преориентиране, да привлече за преквалификация безработни и социално слаби, включително ромското население, изследвано и систематизирано от нашия екип. Преди карантинните мерки по COVID-19 систематизирахме какви възможности съществуват и като държавни бази, и като готовност от страна на бизнеса за тази цел. Да се номинира орган за партньорство между настоящия Министерски съвет и установените за тук партньори, работодателските организации от АИКБ, синдикатите КНСБ и Подкрепа, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни, технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученическите съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Нашият екип ще помогне и тук, тъй като и това беше конкретно планирано и по конкретни стъпки преди карантините и мерките по COVID-19. Министерският съвет да реши възстановяването на техникумите и професионалните училища в средното образование, изследвано и систематизирано от нашия екип.
С уважение, Иляна Беноска, журналист.
Министър Вълчев, на къде ни води промяната в реформата в образованието?
Напред поздравления за ангажираността ви с темата, кампанията, клипа, който е чудесен.
И аз ви благодаря за вашата съпричастност тогава като министър на образованието, енергията, която вложихте и вие като министър, и като министерство, ангажирахте институцията. Трябва да се продължават добрите неща, нали така?
Смея да твърди, че стартирахме промени и реформи, които са безспорни. Гледна точка на обществено-икономическите потребности. Гледна точка на това, което се прави в другите страни, тези промени трябва да продължат, но не тези, които служебното правителство самонаручи за промяна, а тези, които имаме относителен експертен и политически консенсус в системата на образование, че трябва да продължат. Преструктурирахме приема, увеличихме приема в професионални паралелки от 48 на 60%, увеличихме приема в технически професионални паралелки. Там, където има най-голям недостиг, знаете, че инвеститорите и работодателите в най-голяма степен вземат инвестиционните си решения на базата на това къде има хора. И най-вече технически кадри. И индустриите с висока добавена стойност, технологичните индустрии с най-голям ръст в брутната добавена стойност в износа последните 10 години. Съответно, те имат и най-голям недостиг на кадри, затова ние увеличихме приема и в инженерните специалности, предоставяме допълнителни стипендии на учениците и студентите, които се включват в тях, допълнителни средства на гимназиите и на висшите училища за откриването на допълнителните бройки в тези специалности. Направихме така наречените приоритетни професионални направления, там са техническите, в професионалното образование, съответно специалности с очакван бъдещ недостиг, които още повече финансираме допълнително. Разширихме дуалната форма на обучение, регламентирахме стипендиите в дуална форма на обучение. Все неща, които трябваше да се направят, трябва да се случват. Сега, за съжаление, получавам до някаква степен не продължава Министерството политиката, но от друга страна, като че не усещам достатъчна ангажираност, защото получавам сигнали, че формално е продължава. Получавам сигнали, че се закриват паралелки дуална форма на обучение, паралелки специално с очакван бъдещ недостиг. Увеличихме два пъти приема в профилите и професиите, свързани с информационни технологии. Само това да кажа, информационните технологии са индустрията с най-висока добавена стойност, с най-високи заплати, сектора, който е привлякал повече хора, са се върнали последните години в България, отколкото са напуснали програмисти. Сектора, който задържа учениците с най-добри резултати, както в образователната система, след това ги задържа и в България, задържа ги по регионите. Ние може да постигнем полицентричен модел на развитие благодарение на информация.
Се намесите вие като екс-министър на образованието и сега в качество ви на народен представител. Мисля, че министър Денков не би имал нищо против от един коректив да се влезе в диалогов режим по реформите.
Един народен представител от опозицията има ограничени правомощия, но използвах парламентарния контрол да му задам въпрос. Като цяло бях удовлетворен от неговия отговор. Пак казвам, продължило е това. Но, примерно, в София, Ако не се ангажираш лично, знам го от опит, аз също съм я допускал тази грешка, поне първите две години, ако не се ангажираш лично, нещата ни се случват. Тоест, той трябва да вложи много повече енергия да преструктурира приема в София. Образователната система не може да произведе повече хора. За съжаление, ние ще имаме много голям проблем пред социално-економическото развитие следващите 10 години. И то е, че хората, които ще навлизат пенсионна възраст, които ще излизат от масата на работна сила, са един път и половина повече от младите хора, които ще влизат отдолу. Това е влошената ни демографска структура на образователната система, това, което може да направи, да преструктурира приема, да направи така, че учениците да учат за това, за което би им било най-полезно, и да не допусне нито едно дете, като, разбира се, крайно амбициозна цел, да не допусне нито едно дете да отпадне преждевременно от образователната система. Сега разговорът какво трябва да учат децата е много широк, защото ние живеем
за образователните програми.
Живеем във все по-забързващо се време. Днешните ученици, прогнозите се, че сменят през трудовия си живот два пъти и половина професии, забележете, не работни места. Средно два пъти и половина ще сменят професии. Голяма част от съществуващите професии няма да ги има, но общо взето се оформя един консенсус, че днешните ученици трябва да развиват повече комплексни умения, за да могат след това да бъдат и по-адаптивни. Общо взето и бъдещите професии ще изискват по-широк микс от умения. Ако до сега автоматизацията е правила така, че да заменя професиите, които са изисквали, работните места, които са изисквали повече рутинни дейности, сега следващата вълна на оптимизация, свързана с изкуствения интелект, по-скоро ще заменя професиите, които изискват тясно специализирани умения, и по-трудно ще заменя професиите, които изискват специализирани умения. Нашите деца ще живеят най-вероятно в годините, епохата, десетилетията, епохата на ефективно взаимодействие между хора и алгоритми. Затова ние още от сега трябва да ги научим по-голяма степен в алгоритмуване. Затова въведахме в трети клас компютърно моделиране. Разширяваме го към горните класове, свързваме го с програмирането. Тази връзка ми е книгата, която съм ви...
Коя книга носите?
Просто се сетих, че...
Покажете.
Съм е чел преди две години Здравей свят. Аз бях задължен. Бях задължен като министър. Пък и не само аз. Имали сме подобни...
Хана Фрай. Една от най-добрите книги на тема данни и алгоритми.
Имали сме подобни разговори по време на българското председателство в формата на съвета на министрите. На какво трябва подготвим днешното поколение деца, за да бъдат най-пълноценни в личностно и в професионално отношение, трябва да ги подготвим на широк кръг. Не само знания и умения, но и нагласи да им създадем към света.
А какво да правим тази реформа в висшето образование? Тя нужна ли е? Окрупняването на университетите, сливането, преформатиране на профилите?
2020 година изготвихме стратегия за това десетилетие с ректорите, академичните общности, и имаме консенсус. Тази стратегия е заложен модел на интеграция на висшите училища. Този модел включва най-меката форма мрежи. Първо, мрежите, Европейския съюз също заложи на така наречените университетски мрежи, т.е. висшите училища правят съвместни програми, те вече са ги направили. И второто е алианси, консорциуми, конфедерации от висши училища с цел най-вече споделянето на ресурси. Да, има нужда от интеграция, защото днес пазара на висше образование все повече се глобализира и концентрира търсенето в големите. Малките са невидими на радара на висшето образование. По-важното е, че малките висши училища не могат сами да възпроизвеждат школи. Школите са катедри от преподаватели в всички професионални...
Говорите вече за нивото на науката.
Не, говоря за нивото на преподаване. Качеството на висше образование е функция на много неща, но аз би го свел до две основни. Едното е доколко са добри преподавателите, и второто е доколко са взискателни. За да имаме добри преподаватели, ние трябва да имаме школи. Малките висши училища не могат да възпроизвеждат, примерно всички технически висши училища да имат самостоятелни школи по математика. А ако те се обединят, да кажем всички софийски висши училища, или една голяма част от тях, могат да решат минно-геоложкия да възпроизвежда школа по физика, ХТМУ по химия, УНСС да дава преподавателите по икономика, не сега по спорт, а не всички да имат школа по спорт. Няма как всички да имат школа по спорт, а от друга страна всички имат в учебната си програма спорт или физическо.
Тоест, вие подкрепяте тенденцията, която задава...
Дяволът е в детайлите. Въпросът е как ще го направиш.
Ако преди, министър Денков.
Ако преди 70 години Жан Моне и Робърт Шуман бяха казали дайте да обединим Европа, като всички са флейте във Франция, нямаше днес да имаме обединение на Европа, но те са подходили по най-интелигентния начин на принципа на осъзнаната и осъзнатата интеграция. Министър Денков трябва да може да се изправи пред всяка една академична общност, пред всеки един академичен съвет и да им обясни идеята. Чуга се обвинение, че го прави подмолно и манипулативно, което според мен е проблем с комуникацията.
Не, вече са сформулирали работна група, той обясни тук, влезли са в определен брой ректори, публичността вече е обезпечена.
Да,
новина.
Надявам се, че се коригира, защото се чуха послания, че едва не той им е казал, че или се обединете доброволно, както аз ви кажа, или аз ще ви обединя. Това не е подхода.
Явно са изгладили. Да, имаше известно напрежение на 22-ри, имаше един ректорски съвет, който беше свикан специално 22 февруари по този повод, но да речем нещата да вървят.
Добре. Ако вижте училища, направят един консорциум, ректорите и академичните им органи трябва да си запазят правомощията. Този консорциум трябва да има една единствено правомощие, като за начало. След това, като осъзнаят интеграцията, могат да му прехвърлят и други правомощия. Но това единствено правомощие трябва да бъде разработването на правила, програма за споделянето на ресурси. Това включва както общи катедри, така и материална база, и спортната инфраструктура се ползва от всички, научната инфраструктура, оборудване, което е закупено и 90% от времето не се ползва. А ако се ползва от всички, ще се ползва, много, ще има много по-висока ефективност от направения разход за купуването на научно оборудване. Така че висшите училища не са против консолидацията. Ректорите не трябва да бъдат обвинявани, че са пречка на реформата, да се викат студентски съвети, да им се казва, че ректорите едва ли не пречат. Не, това не е така. Ректорите, аз съм бил свидетел, бяха съюзници на, в една такава концепция. Те самите осъзнават, че могат да имат ползи от интеграцията, както, впрочем, и европейските страни са осъзнали ползите си от интеграцията и днес се е случило Европейския съюз благодарение на тази осъзнатост.
Благодаря ви и за това пространно, освен политически теми, през които минахме, и за това пространно изложение за образованието. Вие подарихте вашата книга, нашия нов подарък. Книга е Конституцията на Република България, придружена с българското знаме. Това не е закачка, това е един символичен подарък, защото знаете, че възникна напрежение дали премиерът Петков е спазил Конституцията. Вие сега сте народен представител, така че върховността на закона нека да го уважаваме. И не на последно място, новият ни шеговит подарък е тениска Харвард. Това е модният град в политиката.
За съжаление, марката изгуби известна част от известна.
Нека фотографа да ни застава. Какво загуби марката? Тежестта си?
В България загуби част от положителната репутация.
Шви! Благодарим много за този разговор. Ще се видим утре на Националното съвещание на ГЕРБ. Разговаряхме с господин Красимир Велчев, народен представител в момента от политическа партия ГЕРБ, 47-то народно събрание, но използвах случая да разговаряме с него и като секс-министър на образованието. Отиваме си.